Tuhan Yesus, Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu. Kami sangat bersuka cita karena Engkau mengumpulkan kami di sini. Tuhan, di depan kaki-Mu mendengarkan pembicaraan-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa pembicaraan-Mu di sini adalah pembicaraan yang segar, pembicaraan yang tepat pada waktunya. Tuhan Yesus, batin kami itu kosong dan damba. Tuhan, hati kami berpaling kepada-Mu dari semua orang, hal, dan perkara. Kembali kepada diri-Mu sendiri. Karena Tuhan, kami damba bahwa di dalam 5 sesi ini lebih banyak nampak di-Kau. Lebih banyak mendapatkan di-Kau. Tuhan Yesus, bukalah surga kepada kami. Dan salurkanlah diri-Mu ke dalam kami. Kami semua ada di sini, ada bejana yang kosong, bejana yang terbuka. Tuhan, singkirkan semua tabir di dalam hati kami. Sehingga firman-Mu bisa disalurkan ke dalam diri kami semua. Dan firman-Mu memiliki ruang, memiliki tempat di dalam diri kami, menduduki santero diri kami. Tuhan, kami menyerahkan diri kami ke dalam diri-Mu. Tuhan, mau darah-Mu menudungi kami dan menguduskan tempat ini. Semoga, karena di mana ada darah-Mu, di situ juga ada pengurapan-Mu. Tuhan, urapi pembicaraan kami, urapi pendengaran kami, sehingga firman-Mu ini tidak memiliki hambatan. Engkau bisa beroperasi dengan bebas. Amin. Berjaya syukur pada Tuhan, saudara-saudari, pada sidang istimewa pertama di satu tahun ini adalah Konferensi Internasional Bahasa Mandarin. Nah, kita berkumpul di sini, nanti ada 5 sesi. Dan subjek umum dari sidang istimewa ini, kalian bisa lihat di garis besarnya, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub. Teladan menempuh kehidupan yang menang di atas garis hayat untuk menggenapkan ekonomi Allah. Dalam sidang istimewa kali ini, kami ingin bersekutu dengan saudara-saudari mengenai ketiga orang di dalam Alkitab, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub. Ketiga orang ini, kalau kita pernah baca kitab, mungkin kita sedikit banyak kenal. Tapi kali ini, beban dari sidang istimewa kali ini bukan untuk melihat mereka secara terpisah, secara individu. Tapi kami harap kali ini melalui kitab Yeskel pasal 14 ayat 14 dan 20, nanti kita akan lihat. Kita melihat bahwa di dalam ayat-ayat ini, ketiga orang ini dikelompokkan bersama-sama. Tentu saja mereka adalah teladan. Mereka teladan seperti apa? Mereka bukan teladan orang baik, bukan teladan orang moral, juga bukan teladan agama, tetapi teladan orang-orang yang berjalan dan di atas garis hayat menempuh kehidupan yang menang di atas garis hayat. Jadi kami harap Tuhan kali ini melalui beberapa berita ini bisa Tuhan akan menyingkapkan kepada kita ekonomi kekalnya. Bagaimana dia ingin menyalurkan dirinya ke dalam manusia. Ketiga orang ini itu sangat spesial. Nah, sekarang kita lihat berita pertama. Berita pertama adalah hidup dan bekerja menurut visi zaman untuk mengubah zaman. Di sini mengatakan bahwa ada visi zaman dan perlu mengubah zaman. Saya takutnya mungkin ada saudara-saudari yang baru Mungkin kalian tidak begitu kenal, tidak begitu paham apa maksudnya visi zaman, apa maksudnya mengubah zaman. Visi adalah suatu yang sangat penting bagi kita sebagai seorang Kristen. Kalau kita mau menempuh penghidupan Kristen dan penghidupan gereja yang tepat, kita perlu memiliki satu visi. Visi ini adalah mengacu kepada satu pemandangan yang khusus. Kalian melihat pemandangan ini, visi ini, maka kalian selamanya tidak akan lupa. Ada satu visi, ada satu pemandangan yang akan mendapatkan kalian, menarik kalian, sehingga kalian rela untuk menanggalkan segala sesuatu yang dulu menduduki kalian. Di sini kita tidak bicarakan mengenai visi yang umum, tetapi mengenai visi zaman. Maksudnya adalah satu visi mengenai apa yang ingin Allah kerjakan di dalam satu zaman. Nah, kita harus melihat perkara ini. Ini bukan mengenai kebutuhan pribadi kita, tapi yang perlu kita lihat adalah visi zaman, sehingga kita bisa melihat pekerjaan unik yang ingin Allah kerjakan dalam satu zaman tertentu. Nah, visi zaman ini sangat penting, lebih melampaui visi-visi yang lain. Karena dalam setiap zaman, Allah memiliki pekerjaan khusus yang ingin dia lakukan. Yaitu dia ingin menggarapkan dirinya ke dalam manusia. Menyalurkan dirinya ke dalam manusia sebagai hayat mereka dan segala sesuatu mereka. Visi ini sangat penting. Kalau kita bisa melihat visi ini, dan hidup di bawah kendali visi ini, kita akan bisa menjadi sekelompok orang yang mengubah zaman. Sepanjang 6.000 tahun yang telah lewat, zaman demi zaman datang dan pergi. Dan kita sekarang sudah hidup di akhir zaman ini. Bukan hanya kita mau masuk ke dalam zaman berikutnya, yaitu zaman kerajaan. Tapi Tuhan juga berharap dia bisa mendapatkan sekelompok orang di atas bumi, sama seperti Nuh, Daniel, dan Ayub. Sama seperti teladan-teladan ini, yang orang-orang yang hidup di bawah kendali visi zaman untuk mengubah zaman. Kita bukan hanya berharap Tuhan akan segera datang menyelesaikan semua masalah kita. Kita juga berharap Tuhan segera datang, yaitu untuk mendatangkan kerajaannya, yaitu melakukan sebuah pengalihan atau perubahan zaman. Oke, sekarang kita masuk ke Romawi 1. Nuh, Daniel, dan Ayub adalah teladan-teladan yang mewahyukan bagaimana kita dapat menempuh kehidupan yang menang di atas garis hayat untuk menggenapkan ekonomi Allah. Ini adalah hidup dan bekerja menurut visi zaman untuk mengubah zaman. Saya sudah menyebutkan sebelumnya bahwa ketiga orang ini kita tidak melihat mereka secara terpisah, tapi kita melihat mereka sebagai satu kelompok. Ini berdasarkan Yeskiel pasal 14 mengatakan demikian. Untuk membantu saudara-saudari yang mungkin tidak begitu banyak membaca perjanjian lama, saya akan bacakan ayat-ayat ini. Bukan hanya dari ayat 14 dan 20, tapi mulai dari ayat 3. Yeskiel 14 ayat 3 mengatakan, "Hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku? Oleh sebab itu, berbicaralah kepada mereka dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah, setiap orang dari kaum Israel yang menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungannya, menjatuhkannya ke dalam kesalahan, lalu datang menemui Nabi, aku Tuhan sendiri akan menjawab dia oleh karena berhala-berhalanya banyak itu. Jadi supaya aku memikat hati kaum Israel yang seluruhnya sudah menyimpan daripadaku dengan mengikuti segala berhala-berhala mereka. Ayat-ayat ini adalah bagaimana Allah menanggulangi umatnya. Menanggulangi satu keadaan di antara umatnya, yaitu mereka menjunjung berhala, bukan hanya di luar menyembah berhala secara luaran, tetapi juga membawa berhala ini masuk ke dalam hati mereka. Jangan menganggap bahwa berhala-berhala itu ada, kalian harus pergi ke satu pusara atau ke kuil, nah itu menyembah berhala. Tapi di sini dikatakan bahwa berhala-berhala ini sudah masuk ke dalam hati manusia. Jadi berhala-berhala ini membuat mereka menyimpang dari hubungan mereka dengan Allah. Kemudian Yeskel 14 ayat 12 mengatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Ayat 13, hai anak manusia, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dan berubah setia, dan aku mengacungkan tanganku melawannya dan memusnahkan sepersediaan makannya dan mendatangkan kelaparan atasnya, dan menyelenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Ayat 14, biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi di sini dikatakan ada tiga orang ini, Nuh, Daniel, dan Ayub. Ayat 15, atau jikalau aku membuat binatang buas berkeliaran di negeri itu yang memunahkan penduduknya sehingga negeri itu menjadi sunyi sepi dan tidak seorang pun berani melintasinya karena binatang buas itu, dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki maupun anak-anak perempuan, hanya mereka sendiri akan diselamatkan, tapi negeri itu akan menjadi sunyi sepi. Ayat 17, atau jikalau aku membawa pedang ke atas negeri itu dan aku berfirman, hai pedang, jelajahlah negeri itu, dan aku menyelamatkan dari negeri itu manusia dan binatang, dan biarpun di tengah-tengahnya beri ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak laki maupun anak-anak perempuan, tapi hanya mereka sendiri akan diselamatkan. Ayat 19, atau jikalau aku mendatangkan sampar atas negeri itu dan aku mencurahkan amarahku atasnya sehingga darah mengalir dengan menyelamatkan dari negeri itu manusia dan binatang. Ayat 20, dan biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Allah menanggulangi satu perkara yang sangat serius. Dia menggunakan 4 jenis malapetaka untuk menanggulangi umatnya. Di sini Allah menyebutkan ketiga orang ini, Nuh, Daniel, dan Ayub. Mereka memiliki kebenaran mereka, tapi meskipun demikian, mereka hanya bisa menyelamatkan nyawa mereka sendiri, tidak bisa menyelamatkan orang-orang di negeri itu. Ini memberitahu kita bahwa perkara ini sangat serius. Umat Allah menyembah berhala, membawa berhala ke dalam hati mereka. Sebenarnya apa itu berhala? Berhala adalah segala sesuatu di luar Allah yang menduduki hati kita. Itu adalah berhala. Jangan pikir kalian pergi ke kuil, kemudian pai-pai. Itu baru dianggap penyembah berhala. Ketiga orang ini, Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka lahir di masa yang berbeda-beda. Nuh itu kira-kira hidup sekitar 2900 tahun sebelum Tuhan Yesus, yaitu kira-kira 1000 tahun setelah Adam diciptakan. Jadi pada zaman itu, di zaman Nuh, umat manusia itu mabuk di dalam kenikmatan duniawi dan melampiaskan daging mereka dan berdosa dan melakukan banyak kejahatan. Itu adalah umat manusia mabuk di dalam kenikmatan dosa dan kejahatan duniawi. Tentu saja itu ada satu berhala. Dan kemudian kita lihat Daniel. Daniel itu hidup kira-kira 600 tahun, 620 tahun sebelum Tuhan Yesus. Itu adalah zaman penawanan. Jadi umat Israel ditawan ke Babel. Babel, negeri ini menurut sejarah memberitahu kita bahwa negeri ini penuh dengan berhala. Mereka menyembah banyak dewa-dewa dan menyembah bahkan dewa orang-orang dewa palsu. Dan Daniel harus di sana menang terhadap agama dan tahayul orang-orang penyembah berhala. Dan kemudian kita melihat Ayub kira-kira dia hidup di masa yang sama dengan Abraham, yaitu 2000 tahun sebelum Tuhan Yesus. Ayub, apa berhala Ayub? Yaitu dia adalah orang yang benar. Dia orang yang tulus, saleh dan jujur. Dia penuh dengan kebenaran dirinya sendiri. Dia penuh dengan kepuasan dirinya sendiri. Dia puas dengan ketulusan kesalehannya sendiri. Ketika ada kesulitan menimpanya, dia malah bilang, dia malah mengatakan, saya mau berdebat dengan Allah. Dianggap Allah memperlakukannya demikian itu tidak adil. Dia mengaku bahwa ketulusannya, kesalehannya, keadil benarannya itu bisa mendapatkan perkenan Allah. Dan demikian juga dengan kita, keadilan, adil benaran kita, kesalehan, ketulusan kita sendiri itu juga bisa menjadi berhala. Kita menyembah keadil benaran diri kita sendiri, kesalehan, ketulusan diri kita sendiri. Di sini, saudara-saudari, tidak peduli apakah kita membicarakan mengenai kenikmatan atau dosa dan kejahatan dunia, atau ketahayul dalam agama, atau keadil benaran diri sendiri dan puas diri di dalam hati manusia. Kalau misalnya kita membiarkan semua perkara ini menyimpangkan kita dari Tuhan, maka itu semua menjadi berhala bagi kita. Dan inilah latar belakangnya. Dan Yeskiel menerima firman Tuhan sedemikian. Firman Tuhan kepada umatnya. Dan firman Tuhan menyebutkan ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub. Ini sangat bermakna. Umat Allah membawa berhala ke dalam hati mereka. Itu sehingga mereka menjadi jauh dari Allah. Allah adalah mata air kehidupan, mata air hayat. Dia ingin kita bergantung kepadanya, menikmati dia sebagai supply dan segala sesuatu kita. Dan jadi di sini Tuhan melalui Yeskiel menyebutkan ketiga orang ini bersama-sama. Dan ini mewahyukan kepada kita bahwa ada tiga orang, penghidupan mereka, pekerjaan mereka itu sama sekali berbeda dengan kehidupan dan pekerjaan orang-orang di zaman itu. Bisa dikatakan mereka adalah para pemenang di zaman itu. Mereka menang terhadap semua penyembah berhala di zaman mereka. Mereka berjalan di atas satu garis, yaitu garis hayat. Apa ini garis hayat? Mazmur 16 ayat 11 mengatakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di kalangan kananmu ada nikmat senantiasa. Di dalam ekonomi kalalah, kita mau berjalan di atas satu garis. Bukan garis hukum Taurat, juga bukan garis teori atau moralitas atau agama, tapi garis hayat. Apa itu hayat? Hayat adalah diri Allah sendiri. Di sini kita berjalan di jalan pemulihan Tuhan, bukan untuk menjadi sekelompok orang yang paling rohani, yang paling paham Alkitab. Bukan, bukan itu. Ini bukanlah yang Allah butuhkan. Yang Allah butuhkan ada sekelompok orang yang dekat dengan Dia, yang mau menerima Allah ke dalam diri mereka, bahkan memenuhi mereka, menduduki mereka, menjenuhi mereka, menjadi segala sesuatu mereka. Mereka sepenuhnya terikat bersama-sama dengan Allah. Nah, inilah garis hayat. Garis hayat ada untuk datang kepada Allah sendiri dan memiliki hubungan hayat, hubungan yang organik dengan Allah. Kita di dalam kitab Kejadian sudah melihat bahwa di Taman Eden ada satu pohon, yaitu pohon hayat. Dan sampai akhir Alkitab, di kitab Wahyu juga menyebutkan ada pohon hayat. Kita akan melihat lebih rinci di berita-berita selanjutnya. Jadi saudara-saudari, seluruh Alkitab memberitahu kita bahwa ekonomikal Allah ada satu garis hayat, ada satu jalan hayat. Ini bukan perkara perilaku atau perkara moralitas. Ini ada perkara hayat. Hayat ini adalah diri Allah sendiri. Allah, kita menikmati, menerima diri Allah sendiri ke dalam kita, memenuhi diri kita, itu adalah hayat. Ketiga orang ini adalah teladan. Teladan bagaimana bisa menempuh kehidupan yang menang di atas garis jahat. Saya sudah menyebutkannya sebelumnya. Mereka adalah orang-orang di zaman mereka yang menang atas berbagai jenis berhala di zaman mereka. Jadi jangan mengizinkan ada hal apapun bisa menduduki hati kita dan membuat kita ada jarak dengan Allah. Kita harus menjadi, kita harus menempuh kehidupan yang menang untuk menggenapkan ekonomi Allah. Ini adalah hidup dan bekerja menurut visi zaman untuk mengubah zaman. Ketiga orang ini, mereka memiliki nilai yang sangat penting dalam pengubahan zaman pada zaman mereka. Nuh ada orang yang demikian. Dan Daniel berpaling dari zaman penawanan sampai ke zaman kembali ke negeri Israel untuk membangun kembali bait dan kota Yerusalem. Dan kemudian Ayub bisa memberikan permulaan yang baru bagi Allah. Saudara-saudara, apakah kita mau menjadi orang-orang yang sedemikian? Allah ingin kembali, tetapi Dia perlu sekelompok orang di bumi untuk bekerja sama dengan Dia untuk mengubah zaman. Untuk menjadi orang yang demikian, kita perlu menyingkirkan semua berhala di dalam hati kita. Dan kita harus mengizinkan Tuhan untuk berbicara kepada kita. Tuhan, singkirkan semua berhala dari dalam diriku. Jangan biarkan orang, perkara, atau hal apapun itu menduduki hatiku dan menghambat persekutuan dan keesaanku denganmu. Aku ingin hubunganku denganmu sama sekali tidak memiliki hambatan, dan engkau bisa sepenuhnya menduduki santero diriku. Kita perlu memiliki hubungan yang sedemikian mesra dengan Allah. Oke, Romawi 2. Kehidupan Nuh, Daniel, dan Ayub mewahyukan Allah Tritunggal menyalurkan dirinya, menggaratkan dirinya ke dalam umat pilihan dan tebusannya untuk menggenapkan ekonomi kekalnya. di sini mengatakan Allah Tritunggal. Saya tahu ada beberapa saudara-saudari yang begitu setiap kali dengar kata Allah Tritunggal, mereka langsung geleng-geleng. Bilang, ah ini teori, ini terlalu misterius. Wah ini mah hal-hal di dalam seminari teologi. Ini gak ada hubungannya dengan saya. Saudara-saudari, Allah Tritunggal adalah struktur pengendali isu Alkitab. Kamu memang sederhana, tapi Allah tidak begitu sederhana. Allah mewahyukan dirinya sebagai Allah Tritunggal. Dia adalah Bapa, dia adalah Putra, dia adalah Roh. Sebagai Bapa, dia adalah sumber. Sebagai Putra, dia adalah saluran. Sebagai Roh, dia adalah penyaluran. Allah Bapa merencanakan, Allah Putra menggenapkan, Allah Roh menyalurkan dan menerapkan. Di dalam Tritunggal kita melihat suatu wahyu yang sangat besar. Di halaman pertama, yaitu di kitab Kejadian, sampai di akhir, halaman terakhir di kitab Alkitab, semuanya mewahyukan apa yang sedang Allah Tritunggal kerjakan di antara umatnya. Terutama melalui Allah Bapa. Allah Bapa melakukan pekerjaan pemilihan, kemudian Allah Putra mengerjakan pekerjaan penebusan, Allah Roh mengerjakan pekerjaan penyaluran, sehingga Allah Tritunggal bisa disalurkan, digarapkan ke dalam diri saya dan Anda. Puji Tuhan untuk diri Allah Tritunggal. Yaitu Allah Tritunggal di dalam Trinitas Ilahinya bisa menggarapkan dirinya ke dalam kita. Kita seharusnya penuh dengan ucapan syukur bahwa Allah yang kita percaya bukan satu Allah yang objektif yang jauh di atas surga, atau Allah yang 2000 tahun yang lalu menggenapkan penebusan. Tapi Allah Tritunggal sekarang telah melalui berbagai proses dan rampung menjadi roh yang ultima. Dan roh ini seperti udara, sangat sangat gampang, seperti udara kita bisa hirup kapanpun dimanapun. Seluruh struktur Alkitab adalah Allah Tritunggal. Saya gak ada waktu, kalau kalian gak percaya, kalian bisa baca Alkitab lagi. Kalian baca Alkitab, semuanya menunjukkan Allah Tritunggal. Semuanya menunjukkan Bapa, Putra, dan Roh. Tapi bukan tiga Allah, tapi satu Allah dengan aspek tiga. Adalah semua ini adalah agar dia bisa menggarapkan dirinya ke dalam manusia. Kehidupan Nuh, Daniel, dan Ayub mewahyukan bagaimana Allah Tritunggal menyalurkan dirinya, menggarapkan dirinya ke dalam umat pilihan dan tebusannya untuk menggenapkan ekonomi kekalnya. Di sini ada satu kalimat mengatakan seluruh Alkitab ditulis menurut prinsip yang mengendalikan, yaitu Allah Tritunggal menyalurkan dirinya ke dalam kita agar kita bisa mengalami dia, menikmati dia, dan mengekspresikan dia bagi penggenapan ekonomi ilahinya. Saya harap saudara-saudari bisa belajar mengapresiasi perkataannya demikian. Jangan pikir, setiap kali sedang istimewa atau pelatihan pasti ngomongnya hal ini. Saya harap setiap kali kita datang ke sini, kita mau mendengar lebih banyak mengenai Allah Tritunggal. Bagaimana dia di dalam Bapa dan melalui Putra sebagai Roh itu menggarapkannya ke dalam kita. Allah yang demikian bagi kita adalah subjektif, bukan objektif. Dia bukan ada di luar kita, tapi sekarang dia sudah masuk ke dalam diri kita. Kalau misalnya Allah ingin menggenapkan ekonominya, pekerjaannya, dia perlu masuk ke dalam diri kita, menjadi segala sesuatu kita. di dalam Trinitas Ilahi ini sebagai Arti Tunggal adalah seluruh Alkitab itu ditulis menurut prinsip yang mengendalikan, yaitu Allah Tritunggal. Misalnya kitab Efesus. Efesus kita sering menyebut menggunakan ayat ini. Dia mengatakan bahwa agar Bapa oleh Roh menguatkan kita ke dalam manusia batinnya kita. Apakah supaya Allah tinggal di dalam kita? Bukan, tapi supaya Kristus bisa berumah di dalam hati kita. Dua kalimat pendek ini Paulus sudah menuliskan bagaimana Allah Tritunggal. Dia adalah sumber dan semua kekayaan itu ada di dalam dirinya. Dan kemudian melalui Roh-Nya dia membuat kita dikuatkan ke dalam manusia batinnya kita. Hasilnya adalah agar Kristus bisa tinggal berumah di dalam hati kita. Kalian melihat ada Allah Tritunggal di sini, sebenarnya ini ada satu Allah yang sama. Tapi untuk bisa masuk ke dalam manusia, dia perlu Tritunggal. Dia perlu menjadi sang perencana, sang penggenap, juga sang penggarap atau sang penyalur. Jadi satu tahap demi satu tahap, Allah menggarapkannya ke dalam diri kita. Visi ini, pemahaman ini sangat penting. Saya sangat berbeban, terutama di antara orang-orang yang baru atau yang udah berlalu sampai 1-2 tahun. Jangan pikir bahwa perkataan itu sangat sangat misterius, sangat dalam. Tapi sebetulnya setiap hari kita makan, minum, itu sebetulnya kita menerima makanan dan minum ke dalam diri kita. Nah, Allah Tritunggal itu sama seperti makanan dan minuman ini. Dia mau kita menerima dia, menikmati dia, dan menerima dia ke dalam diri kita. Sehingga bukan kita menyembah dia secara luaran, tapi Allah ingin kita menikmati dia. Dia mewahyukan dirinya sebagai pohon hayat agar orang bisa menerima dan menikmati dia. Seluruh Alkitab itu ditulis menurut prinsip yang mengendalikan. Ini, ya saudara-saudari, saya harap kalimat ini bisa berkesan dengan dalam di dalam diri kita. Seluruh Alkitab bukan untuk mengajar kamu boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu. Bukan ini utamanya. Tapi seluruh Alkitab, prinsip yang mendalikan soal Alkitab itu adalah Allah Tritunggal di dalam Trinitas Ilahinya menyalurkan dirinya ke dalam kita sebagai kenikmatan kita, sebagai hayat kita dan segala sesuatu kita. Jadi Allah Tritunggal ini menyalurkan dia ke dalam kita agar kita bisa mengalami, menikmati dan mengeksplorasikan dia bagi pengendapan ekonomi ilahinya. Oke, sekarang kita melihat 3 ABC. Pada Nuh kita melihat Allah Bapa dalam kesetiaannya untuk menjaga perjanjian kekalnya yang ditandai oleh pelangi, yang adalah ekonomi kekalnya untuk menyalurkan Kristus yang Al-Muhid ke dalam umat pilihannya sebagai kadibenaran, kudusan dan kemuliaan, untuk menjadikan mereka pameran yang bijak dari segala adanya Kristus. Sangat ajaib. Yeskiel memberitahu kita ada 3 orang, Nuh, Daniel dan Ayub. Bukan 4, bukan 2, tapi 3. Kenapa 3? Karena Allah kita itu Tritunggal. Nuh, dia menggambarkan bagaimana Allah Bapa pekerjaan khusus Allah Bapa, yaitu ada kesetiaannya dalam kesetiaannya. Jadi pada zaman Nuh manusia jatuh sampai ke satu titik di mana Allah yang kekal ini menyesal telah menciptakan manusia. Manusia itu sangat jatuh sampai satu titik. Setiap hari pemikiran mereka itu ada kejahatan. Jadi mereka, yang mereka perhidupkan adalah daging yang telah bobrok. Jadi kalian bisa pikir gak? Allah bisa mengatakan saya menyesal menciptakan manusia. Coba kalian pikir, apakah Allah bisa menyesal? Di satu pihak, dia adalah Allah yang kekal. Dia tidak mungkin menyesal. Tapi di sini dikatakan bahwa Allah sangat benci. Sampai saat ini juga dia menyesal menciptakan manusia. Jadi dengan menggunakan air bah, ingin membinasakan semua orang termasuk semua makhluk hidup di atas bumi. Tapi di sini ada satu orang, yaitu Nuh. Dia mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dia di hadapan Tuhan memiliki satu hati yang tepat. Dia mendapatkan kasih karunia di hadapan di mata Tuhan, sehingga Tuhan mewahyukan kepada dia bahwa dia harus membangun satu bahtera sebelum air bah datang. Allah mempersiapkan terlebih dahulu bertahun-tahun membangun bahtera ini. Waktu itu dia Nuh berusia 600 tahun ketika dia membangun air bah ini. Dan kira-kira 350 tahun kemudian air bah ini datang. Dan semua umat manusia dibinasakan oleh air bah ini, kecuali Nuh dan keluarganya yang dijaga oleh Allah. Dan setelah air bah ini lewat, Allah berbicara kepada Nuh, "Sekarang aku akan membuat satu perjanjian dengan engkau, supaya kamu bisa tenang bahwa saya tidak akan menggunakan air bah lagi untuk membinasakan manusia. Saya ingin kamu tenang. Saya demi ini saya akan mendirikan satu perjanjian. Nah, kamu akan melihat pelangi di langit. Begitu kamu melihat pelangi itu, kamu akan teringat bahwa Allah sudah membuat satu perjanjian bahwa dia tidak akan lagi menggunakan air untuk menghancurkan umat manusia. Pelangi ini sangat menarik. Dia ada banyak warna, tapi utamanya cuma ada 3 warna, yaitu biru, merah, dan kuning. Dan ketiga warna utama ini mewahyukan sifat Allah. Biru menandakan keadilan Allah, kuning menambangkan kekudusan Allah, kemudian merah itu adalah kemuliaan Allah. Kita lihat bahwa di dalam kitab Kejadian, ketika Adam dikeluar dari Taman Eden, Allah menaruh satu kerub dengan pedang yang menyala, yang berapi. Nah, kerub ini menambangkan kemuliaan Allah. Kemudian pedang itu ada melambangkan keadilan Allah. Kemudian api yang menyala itu menandakan kekudusan Allah. Jadi ketiga atribut Allah ini menjadi tuntutan Allah terhadap manusia. Manusia kekurangan kemuliaan Allah. Tetapi suatu hari ada seorang Allah yang ada Allah yang menjadi manusia, menjadi seorang manusia, yaitu Yesus Kristus. Dia menempuh penghidupan yang memenuhi semua tuntutan dari Allah. Dia menempuh kehidupan yang kudus. Dia mengekspresikan kemuliaan Allah. Dia memperhidupkan Allah Bapa. Jadi Allah menjadi daging untuk memenuhi tuntutan adil benar, kudusan dan kemuliaan Allah, dan agar pintu kepada pohon hayat kembali terbuka sehingga semua orang yang percaya kepadanya bisa kembali dibawa kembali kepada pohon hayat untuk menikmati Allah. Jadi Paulus di dalam Korintus mengatakan bahwa kita di dalam Kristus bisa datang kepada kita, bahwa Allah memberikan Kristus kepada kita sebagai keadil benaran, kudusan, dan kemuliaan kita. Kristus adalah keadil benaran kita. Kristus adalah kekudusan kita. Kristus adalah kemuliaan kita. Dan dia adalah penebusan kita. Penebusan itu mengacu kepada kemuliaan kita. Jadi pelangi ini adalah jaminan Allah bahwa dia adalah Allah yang setia. Dia mengampuni kita, dan dia melalui pelangi ini menjanjikan kepada kita bahwa satu hari akan ada putranya yang akan memenuhi tuntutan keadilan, benaran, kudusan, dan kemuliaan Allah. Agar kita, orang yang percaya kepadanya, juga bisa menjadi orang-orang yang adil, benar, kudus, dan mulia. Demikian Allah Kristus yang amuit sebagai keadil benaran, kudusan, dan kemuliaan kita, itu kemudian disalurkan ke dalam kita untuk menjadikan kita pameran yang bijak dari segala adanya Kristus. Jadi Nuh mengutarakan pekerjaan Allah Bapa. Dia adalah yang setia, Allah yang setia. Poin B, pada Daniel kita melihat bahwa Kristus Sang Putra ada sentralitas dan universalitas dari pergerakan Allah, dan bahwa sasaran ekonomi kekal Allah ada untuk memiliki Kristus yang korporat, Kristus bersama pemenang-pemenangnya sebagai batu penghancur untuk menjadi alat dispensasionalnya untuk mengakhiri zaman ini dan menjadi gunung yang besar untuk memenuhi seluruh bumi, menjadikan seluruh bumi sebagai kerajaan Allah. Di atas Daniel kita bisa melihat apa? Kita di dalam masa penawanan di Babel ada satu hari di mana Nebukadnezar punya satu mimpi, tapi dia lupa mimpinya apa. Jadi dia minta orang ngasih tahu dia mimpinya apa. Kemudian harus menafsirkan mimpinya. Akhirnya Daniel datang. Kemudian Daniel mengutarakan kembali apa mimpinya, kemudian memberikan penafsiran. Utamanya Nebukadnezar melihat ada satu patung besar, kepalanya dari emas, kemudian pundaknya itu perak, kemudian perutnya itu tembaga, kemudian kakinya itu adalah besi dan tanah liat. Dan kemudian Daniel memberikan penafsiran mengatakan bahwa patung ini adalah rezim pemerintahan umat manusia di bumi. Sepanjang 6.000 tahun ini, umat manusia itu di mata Allah cuma ada kerajaan Babel, Media Persia, Yunani, dan Romawi. Ini adalah keseluruhan agregat dari pemerintahan manusia. Dan kemudian akan ada satu batu yang dilontarkan tanpa tangan manusia dan mengenai kaki dari patung ini, dan kemudian seluruh patung ini akan hancur. Dan kemudian batu itu menjadi satu gunung yang besar. Wah, mimpi ini memang agak susah untuk ditafsirkan ya. Ini coba kalian lihat maksudnya apa, coba. Tapi Daniel memiliki hikmat Allah bahwa batu ini sebetulnya mewahyukan mengenai Mesias yang akan datang, yaitu Kristus. Dia adalah batu yang terlontar tanpa perbuatan manusia. Dia menjadi manusia, kemudian dia disalibkan oleh manusia. Sebetulnya bukan manusia menyalibkan dia, tetapi Allah yang menentukan dia harus mati dari kayu salib. Dia adalah batu ini, batu yang ditolak oleh juru bangunan. Dan batu ini akan menghancurkan seluruh rezim pemerintahan manusia. Jadi Tuhan akan datang, dan Tuhan datang, dan Tuhan segera datang. Dia akan datang sebagai batu, dan untuk meremukkan, menghancurkan seluruh pemerintahan umat manusia. Dan kemudian batu ini akan diperbesar menjadi satu gunung yang besar. Apa itu gunung yang besar? Gunung yang besar itu adalah Kristus yang diperbesar, yaitu Kristus yang korporat, yang akhirnya menjadi kerajaannya. Jadi di Daniel, secara khusus di zaman itu melihat visi ini. Di dalam visi ini, poin utamanya adalah diri Kristus sendiri. Dia adalah sentralitas dan unitas dari pergerakan Allah. Dia adalah sasaran ekonomi kekal Allah. Allah ingin mendapatkan Kristus yang korporat, yaitu Kristus bersama pemenang-pemenangnya, sebagai batu penghancur untuk menjadi alat dispensasionalnya. Visi ini mendapatkan Daniel. Dan bagi Daniel, visi ini adalah visi zaman, yaitu mengakhiri zaman ini dan mendatangkan zaman berikutnya, yaitu zaman kerajaan. Jadi pada Daniel kita melihat bahwa Kristus Sang Putra, pekerjaan Kristus Sang Putra. Oke, poin C. Pada Ayub kita melihat Allah Sang Roh membawa pengasih-pengasihnya melalui proses transformasi oleh pembaruan dari Roh Kudus dalam mereka, melihat Allah untuk mendapatkan Allah dan ditransformasi oleh Allah untuk melaksanakan apa yang ada di hati Allah, melalui menjadi Allah dalam hayat, dalam sifat, dan dalam penampilan, tapi bukan dalam kealahan, bagi ekspresi korporat Allah, kemuliaan Allah. Kita juga tahu bahwa Ayub, dia ada seorang yang takut kepada Allah, dia saleh dan jujur. Tapi Allah mengizinkan kesulitan-kesulitan menimpa dia. Bahkan kita bisa mengatakan bahwa di dalam Alkitab, penderitaan yang paling dalam itu adalah yang dialami oleh Ayub. Nah, kemudian ada tiga temannya. Tiga temannya itu menasihati dia. Ah, Ayub, kamu ini menderita kayak begini, itu pasti karena kamu melakukan satu hal yang salah. Kamu tuh gak diperkenan oleh Allah, jadi Allah tuh menghakimi kamu. Tapi Ayub mikir bukan demikian. Dia bilang, memang saya menderita, Allah memang menanggulangi saya, tetapi menurut saya ini salah. Tetapi Allah, dia malah mau berdebat dengan Allah. Dia bahkan memiliki satu kalimat di mana dia mengatakan bahwa saya ingin, dia pikir bahwa saya tahu bahwa ada sesuatu di dalam diri Allah, tapi saya nggak tahu apa. Jadi dia nggak tahu kenapa Allah demikian menanggulangi dia. Kitab Ayub itu ada 42 pasal. Kemudian 36 dari 42 pasal ini adalah perdebatan dia. Dan teman-temannya bilang, kamu pasti berbuat salah. Tapi karena itu, jadi Allah menghakimi Ayub. Mereka semua sepenuhnya ada di dalam alam benar dan salah. Jadi 36 pasal itu omong kosong. Mereka tuh berdebat tanpa makna. Tapi di dalam keadaan sedemikian, Allah di pasal 38 ayat, Allah akhirnya muncul dan berbicara kepada Ayub. Dan Ayub mendengarkan pembicaraan Allah, kemudian dia diterangi dan dia mengatakan, dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dan karena itu dia menyesal dan duduk di dalam debu dan abu, dan benci akan dirinya sendiri. Dia di dalam semua kesempurnaannya dan keadilan-Nya, dia tidak bisa berdiri di hadapan Allah. Jadi di sini kita melihat Allah Sang Roh melalui proses transformasi dan pembauran dari Roh Kudus di dalam Titus pasal 3:5 membawa pengasih-pengasih Allah melalui proses ini untuk melihat Allah dan mendapatkan Allah dan ditransformasi oleh Allah. Jadi Ayub melalui berbagai banyak penderitaan, akhirnya dia bisa melihat Allah. Melihat Allah itu artinya adalah mendapatkan Allah. Oke, saya akan lanjut. Jadi kalian melihat bahwa ketiga orang ini sangat penting. Mereka mengutarakan bahwa Allah Tritunggal, yaitu Nuh, membicarakan bahwa Allah Bapa, kemudian Daniel Kristus Putra, kemudian Ayub adalah Allah Sang Roh. Oke, sekarang kita masuk ke Romawi 3. Kejadian pasal 6 ayat 8 mengatakan, tapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saya sudah menyebutkan bahwa di dalam di zaman Nuh, mereka itu, umat manusia itu sangat jahat. Tapi ada satu orang mengatakan tetapi Nuh. Tetapi ini sangat penting, karena tetapi itu berarti ada suatu keadaan yang bertolak belakang. Jadi tetapi Nuh, ketika saya baca ini, saya harap kita bisa bilang tetapi kemudian nama saya sendiri. Misalnya, tetapi Ezra Cho. Tetapi, kemudian tulis nama kita di sini. Tetapi, sehingga memang kita hidup di antara umat manusia sedemikian, tetapi nama kita sendiri mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kita bisa mengatakan bahwa kasih karunia itu memang perjanjian baru kasih karunia itu baru datang. Tetapi pada waktu itu di hadapan Tuhan, Nuh mendapatkan perkenan dari atau kasih karunia dari mata Tuhan. Kasih karunia adalah diri Allah sendiri menjadi kekuatan dan hikmat dan segala sesuatunya untuk menghadapi keadaan yang demikian bertolak belakang, untuk menempuh satu kesaksian yang bertolak belakang. Oke, poin A, kehidupan dan pekerjaanmu mewahyukan beberapa banyak yang dapat dilakukan kasih karunia bagi kita, bagi umat yang jatuh. Kasih karunia ada Kristus yang ajaib sebagai pemikul beban kita, melakukan segala sesuatu di dalam kita, bagi kita, untuk kenikmatan kita. Kasih karunia bukan hal yang lain, itu ada diri Kristus sendiri, yaitu Kristus sebagai kasih karunia menjadi kenikmatan kita untuk memikul semua beban kita. Poin 1 mengatakan daging adalah hadirat iblis dan kasih karunia adalah hadirat Allah. Untuk menghadapi hadirat setan, kita memerlukan hadirat Allah. 2, hasil dari kasih karunia adalah keadilan-benaran. Oleh kuasa kasih karunia, kekuatan kasih karunia dan hayat kasih karunia, kita bisa benar terhadap Allah, terhadap satu sama lain, dan bahkan terhadap diri kita sendiri. Kalau kamu punya kasih karunia, bahkan di dalam situasi yang paling jahat, kamu masih bisa memiliki damai sejahtera, bahkan memperhidupkan Allah di dalam situasi itu. Bukan hanya terhadap, dan dia akan menjadi kekuat, bukan berdasarkan kekuatanmu sendiri, tapi berdasarkan Allah yang menjadi kekuatanmu. Jadi kasih karunia adalah hadirat Allah sendiri, dan dia adalah keadilan-benaran. Apa itu keadilan-benaran? Keadilan-benaran itu berarti adalah kita benar terhadap Allah, terhadap orang lain, dan terhadap diri sendiri menurut standar Allah. Kita terhadap Allah itu seringkali tidak benar. Kemudian kita terhadap dosa sama lain, dengan istri kita, anak kita, suami kita, itu tidak benar. Tapi ketika kita menikmati Kristus, secara alami akan pada satu hasil, yaitu keadilan benaran. Terhadap Allah, terhadap manusia, kita itu benar. B. Nuh berjalan bersama Allah dan membangun bahtera bagi pelaksanaan ekonomi ilahi. Satu. Yang kedua, Nuh, dia membangun bahtera itu. Poin satu. Bangun benar pertama Allah dalam kitab suci adalah bahtera Nuh, menandakan Kristus sebagai bangunan Allah dan manusia. Bangunan Allah ada seorang manusia Allah. Dua, pembangunan Bahtera. Nuh membangun Bahtera itu membuat Allah sangat senang. Karena Allah ingin mendapatkan satu bangunan. Karena ketika Yakub di pada belantara lari dari rumahnya, kabur dari Esau, di dalam Kejadian pasal 28 dia memiliki satu mimpi. Kemudian saat dia bangun, dia membuat batu yang dia pakai sebagai bantalnya itu didirikan menjadi satu pilar. Kemudian dia menuangkan minyak dan kemudian dia menamai tempat itu sebagai Bethel, yaitu tempat yaitu rumah Allah. Jadi ini adalah visi pertama yang tercatat di dalam Alkitab dan ini adalah terkait dengan pembangunan Allah, yaitu minyak akan dituangkan ke atas batu. Nah, minyak itu ada Roh Kudus, itu akan dituangkan kepada sekelompok orang yang telah diberoleh selamat, yaitu batu. Dan yaitu Allah dengan manusia itu dibaurkan bersama. Nah, ini adalah pembangunan. Jadi poin 2, pembangunan Bahtera melambangkan pembangunan Kristus yang korporat. Jadi pembangunan Allah adalah seorang manusia Allah. Jadi Allah dia melalui proses menjadi daging, kemudian dia berbaur dengan manusia. Dan yang hasilnya adalah Tuhan Yesus. Di atas diri Tuhan Yesus kita melihat bahwa dia adalah bangunan Allah. Dia di bumi disebut sebagai sebagai bait Allah, sebagai tempat kediaman Allah. Poin 2. Pembangunan Bahtera melambangkan pembangunan Kristus yang korporat, gereja sebagai tubuh Kristus dengan unsur kait Kristus sebagai bahan bangunan. Jadi kita melihat bahwa Kristus adalah teratas dari Bahtera, karena kita melalui Kristus kita bisa keluar dari, kita bisa diselamatkan dari penghakiman Allah, yaitu air bah. Tapi bukan hanya Kristus yang individu, tapi juga Kristus yang korporat. Dan ketika Kristus yang korporat ini dibangun bersama, itu menjadi gereja sebagai tubuh Kristus. Kita sekarang hidup di dalam gereja, hidup di dalam tubuh Kristus, kita juga bisa diselamatkan dari dunia yang dihakim, yang sudah bobrok dan jatuh, yang dihakimi oleh Allah ini. Dan poin 3, tiga tingkat Bahtera menandakan Allah tertunggal menurut pengalaman kita kan dia. Roh itu yang ditandai oleh tingkat terendah bahwa kita kepada Putra, dan Putra bahwa kita lebih tinggi pengalaman kita kepada Bapa. Jadi di sini dalam Efesus 2 ayat 18 mengatakan, karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Jadi kita bisa melihat Allah Tritunggal kembali muncul di sini, yaitu kita oleh Kristus, kita dalam satu roh bisa beroleh jalan masuk kepada Bapa. Jadi di sini kita melihat dari lantai satu ke tingkat berikutnya, kemudian ke tingkat tertinggi yaitu pengalaman kita kepada Bapa. Poin 4, di tingkat ketiga dari Bahtera hanya ada satu jendela mengarah ke surga, menandakan bahwa di dalam gereja bangunan Allah hanya ada satu wahyu dan satu visi melalui satu ministry perjanjian baru. Ini sangat ajaib. Satu Bahtera yang demikian besar, cuma ada satu jendela. Jendela ini mengarah kepada surga. Dan ini menunjukkan bahwa ada satu terang il surgawi, visi surgawi masuk ke dalam Bahtera. Jadi di dalam Bahtera ini mendatangkan pergerakan Allah di bumi. Hanya ada satu wahyu surgawi. Kita tidak kita cuma punya satu visi, satu wahyu, yaitu visi unik Allah, kemudian visi zaman. Dan visi ini melalui ministry perjanjian baru, kita bisa melihat hasrat hati Allah, sehingga bisa mengatur kita dan mengendalikan kita, penghidupan dan pekerjaan kita. Sehingga penghidupan dan pekerjaan kita bisa dikendalikan oleh visi, oleh satu visi dan melalui satu ministry ini. Di sini saya hanya akan memberikan segaris besar dari ketiga orang ini. Nanti dalam setiap berita kita akan melihat lebih rinci setiap orang. Kita akan melihat lebih rinci dalam berita-berita selanjutnya. Romawi 4, kitab Nadia memperlihatkan kepada kita bahwa kita harus menebus waktu untuk menikmati Kristus sebagai kemustikaan tertinggi dari Allah, agar kita disusun dengan Dia untuk menjadi manusia yang mustika, bahwa kemustikaan itu sendiri sebagai harta pribadinya. Daniel, saya akan baca poin A. Kristus yang unggul menampakkan diri kepada Daniel dalam kemustikannya yang tertinggi sebagai seorang manusia bagi apresiasi, penghiburan, duruan, dorongan, pengharapan, dan kestabilannya. Kita sudah melihat bahwa Kristus, bahwa Daniel, dia melihat Kristus. Daniel melihat seorang, yaitu Kristus itu sendiri. Kristus adalah mustika itu sendiri, yaitu adalah yang paling mustika. Paulus mengatakan dia membuang segala sesuatu demi hal yang mustika ini. Dia ingin mendapatkan kemustikaan ini. Nah, kemustikaannya apa? Yaitu Kristus. Kita mau mengapresiasi Kristus ini. Semakin kita mendapatkan kemustikaan ini, kita akan semakin dibuat menjadi kemustikaan itu sendiri. Jadi Allah melihat Daniel, kemudian Allah juga mengatakan bahwa Daniel adalah manusia kemustikaan. Jadi Daniel bukannya melihat Kristus itu mustika, dia bahkan menjadi manusia mustika, bahkan kemustikaan itu sendiri. Oke, poin 1, Kristus menampakkan diri sebagai seorang imam dalam kelisaniannya dilambangkan dengan jubah lelenan untuk memelihara umat pilihannya dalam pembuangan mereka. Ini adalah keinsanian Kristus sebagai imam untuk memelihara umat pilihan Allah. Kemudian poin 2, Kristus menampakkan diri dalam posisinya sebagai raja dalam keilahiannya yang dilambangkan oleh ikat pinggang emas untuk memerintah semua manusia. 3, untuk apresiasi umatnya, Kristus menampakkan diri dalam kemustikaan dan martabatnya seperti yang dilambangkan oleh tubuhnya yang menyerupai permata Tarsis. Kata Ibrani untuk mata Tarsis bisa merujuk kepada batu hijau kebiruan atau permata kuning, melambangkan bahwa Kristus dalam perwujudannya ada ilahi kuning, penuh hayat hijau, dan surgawi biru. 4, Kristus juga menampakkan diri dalam kecermelangannya untuk menyoroti manusia seperti yang dilambangkan oleh wajahnya yang seperti cahaya kilat, dan dalam sorot matanya yang menerangi untuk menyelidiki dan menghakimi, seperti yang dilambangkan oleh matanya yang seperti suluh yang menyala-nyala. 5, Kristus menampakkan diri dalam kemilau pekerjaan dan pergerakannya seperti yang dilambangkan oleh lengan dan kakinya yang menyerupai kemilau tembaga yang dikilap. 6, Kristus melambangkan diri dalam pembicaraannya yang kuat untuk menghakimi orang seperti dilambangkan oleh suara dari perkataannya yang menyerupai suara gaduh orang banyak. Saudara-saudari, ini ada Kristus kita. Dia adalah mustika di atas segala mustika. Saya benar-benar tidak ada waktu, tapi saudara-saudari, setiap poin itu sangat baik kalau kita bisa doa baca di hadapan Tuhan, mengapresiasi kemusikannya. Semakin kita mengenal kemusikannya, kita semakin mengalami kemusikannya, dan semakin kita akan menjadi kemusikannya, sehingga kita bisa menjadi harta kemusikan Allah. B. Daniel menerima wahyu bahwa seluruh situasi dunia berada di bawah pemerintahan surga oleh Allah di surga untuk memberi Kristus tempat utama, tempat pertama dalam segala sesuatu. Ini adalah apa visi yang Daniel lihat. Dia benar-benar melihat visi zaman, bahwa seluruh situasi dunia melalui visi ini dibukakan kepadanya. Kita harus melalui menikmati Kristus bisa menjadi orang yang mengalihkan zaman. Oke, poin 5, Romawi 5. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Jadi saya sudah memberitahu kalian bahwa 36 pasal di kitab Ayub itu adalah perdebatan dan opini manusia. Kemudian pasal 38, Tuhan menjawab Ayub. Kita harus mendengarkan. Kita harus menghentikan perdebatan dan opini kita. Kita harus mengizinkan Tuhan berbicara. Ketika Tuhan berbicara, maka segala sesuatu akan menjadi jelas. Kemudian Ayub juga menjawab kepada Tuhan. Poin A, logika teman-teman Ayub adalah menurut garis pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat dalam pemikiran mereka bahwa penderitaan Ayub adalah perkara penghakiman Allah. Namun penderitaan Ayub adalah penghancuran Allah agar Allah bisa mendapatkan Ayub sehingga dia bisa mendapatkan Allah lebih banyak. Jadi Allah perlu menghancurkan kesempurnaan, kesalehan, dan keadaan Ayub dalam dirinya sendiri. Mungkin kita semua ada orang yang demikian. Kita tidak mengasihi dunia, kita kelihatan seperti orang yang baik, tapi kita malah membanggakan keadaan diri kita sendiri, dan itu malah menjadi berhala kita, sehingga kita jauh dari Allah. Jadi Allah perlu melakukan satu pekerjaan khusus untuk melalui penderitaan untuk menghancurkan Ayub sehingga dia tahu bahwa dia itu bukan apa-apa, bahwa dia perlu dikosongkan agar Allah bisa masuk dan bisa mendapatkan lebih banyak Allah. Poin 1, maksud Allah terhadap Ayub adalah meruntuhkan Ayub yang alamiah dalam kesempurnaan dan ketulusannya, sehingga dia bisa membangun satu Ayub yang telah diperbarui dalam sifat dan atribut-atribut Allah. 2, maksud Allah adalah untuk mengantarkan Ayub ke dalam pencarian yang lebih dalam akan Allah, sehingga Ayub bisa menyadari bahwa dalam kehidupan insaninya dia kekurangan diri Allah sendiri, sehingga dia bisa mengejar Allah, mendapatkan Allah, dan mengekspresikan Allah. Saudara-saudari, kita semua kurang Allah, kita semua kekurangan Allah. Kalian mungkin tidak kekurangan pengetahuan kalian atau dalam perilaku kalian, tetapi di dalam diri kita mungkin tidak ada begitu banyak Allah di dalam diri kita, atau cita rasa Allah, aroma Allah. Jadi Allah menggunakan berbagai macam situasi untuk meruntuhkan dan meremukkan kita, sehingga Allah yaitu yang mustika ini bisa ditambahkan lebih banyak ke dalam diri kita, sehingga kita bisa dibawa ke dalam pencarian yang lebih dalam akan diri Allah. Poin 3, maksud Allah ada untuk memiliki Ayub dalam garis pohon hayat dan untuk menjadikan Ayub seorang manusia milik Allah, yaitu menjadikan manusia hayat, bukan lagi di dalam kepuasan terhadap keadaan diri sendiri di dalam agama, tapi menjadi seorang manusia hayat. Garis pohon hayat melambangkan bahwa setiap hari kita harus bergantung kepada Allah. Poin B, kitab Ayub mewahyukan bahwa 66 kitab dari Alkitab hanyalah bagi satu hal, agar Allah di dalam Kristus oleh Roh itu menyalurkan dirinya ke dalam kita untuk menjadi hayat kita, sifat kita, dan segala sesuatu kita, sehingga kita bisa memperhidupkan Kristus dan memperekspresikan Kristus. Ini harus menjadi prinsip yang mengatur kehidupan kita. Saya harap kalimat ini juga bisa kita taruh di dalam hati kita. Ini sebetulnya adalah kalimat kunci yang pertama. Saya harap saudara-saudara bisa mencernanya di hadapan Tuhan, bahwa 66 kitab dalam Alkitab hanya mengatakan satu hal, Ini adalah seluruh Alkitab. Kalau kalian mendapatkan hal ini, seluruh Alkitab akan terbuka kepada kalian. Oke, poin terakhir. Jalan untuk hidup dan bekerja dalam prinsip ini adalah menjadi dan melakukan segala sesuatu oleh roh itu, dengan roh itu, dan di dalam roh itu, dan melalui roh itu, dengan melatih roh kita. Hari ini, Allah Tritunggal ini telah melalui berbagai banyak proses, telah dirampungkan menjadi roh itu. Dia adalah Bapa, dia adalah Putra, dia adalah Roh. Tapi dia telah melalui proses, setelah melalui proses, melalui kematian, kebangkitan, sekarang dia menjadi sangat sederhana, menjadi roh itu. Nah, sekarang kita sebagai umat perjanjian baru, kita setiap hari harus hidup di dalam roh ini. Di dalam roh perbauran ini. Sebagai Allah Sang Roh, telah masuk ke dalam roh kita. Rohnya dan roh kita telah berbaur menjadi satu. Nah, jadi kita perlu melatih roh kita dan hidup dan bekerja. Dan kita perlu hidup berjalan seturut dengan roh ini. Jadi, sehingga kita bisa hidup di bawah visi zaman Allah. Sehingga kita bisa menjadi para pemenang untuk menang terhadap semua jenis berhala dan menjadi sekelompok orang yang mengubah zaman dan mendatangkan zaman kerajaannya. Oke, sekarang kita setengah menit berdoa. Amin.